AQShning Toshkentdagi elchisi Jon Purnell tarafidan 2006-yil Washingtonga yuborilgan kablogrammaning WikiLeaks tarafidan e'lon qilingan matnida bu suhbat tafsilotlari keltirilgan. WikiLeaks e'lon qilgan kablogrammada Janubiy Koreya prezidenti No Min Hyonning demokratiya borasidagi gapiga O'zbekiston prezidentining munosabati so'zma-so'z keltirilgan.
Demokratiyaning g'arbcha tarzi 85% musulmon bo'lgan O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi,
deb ta'kidlagan prezident so'zida davom etib,
homoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch va demokratiyaning amerikacha rusumini o'zbek madaniyatining axloqiy tozaligini tahqirlaydi,
deb aytgani ham WikiLeaks e'lon qilgan kablogrammadan o'rin olgan. Shuningdek, AQSh diplomatlariga doir maxfiy yozishmada Karimovdan iqtibos sifatida keltirilgan mana bu jumla ham bor:
xorijiy sarmoya bu yaxshi, biroq demokratiyaning g'arbcha shakli bizning axloqiy tozaligimizni buzadi,
deyiladi AQSh elchisi Jon Purnell tomonidan 2006-yilning aprelda tayyorlangan depeshada. O'zbekiston jinoyat kodeksida besoqolbozlik deb atalgan homoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sifatida malakalanadi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 120-moddasiga ko'ra homoseksualizm bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. 2003-yilda jurnalist va inson huquqlari faoli Ruslan Sharipov homoseksualizmda ayblanib, 5,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2009-yil Toshkentda VIH infeksiyasi va AIDSga qarshi kurash olib borgan faol Maksim Popov ham 7 yilga hukm qilingan edi. Maksim Popov fohishalik va homoseksualizmni targ'ib qilishda ayblandi. 2012-yilning dekabrida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Xorazm viloyat bo'limi rahbari 36 yashar jurnalist Bahto Sultonov o'z kabinetida besoqolbozlik bilan shug'ullanganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Ayni paytda homoseksualizmda ayblab qamoqqa olish O'zbekistonda istalmagan shaxslarga qarshi ishlatiladigan vosita sifatida ham tasniflanadi. Homoseksual aloqalarda ayblanishdan qo'rqqan toshkentlik inson huquqlari faoli Oleg Sarapulov mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lganini Ozodlik bilan suhbatda aytdi. Gomofobiya, ya'ni jinsiy ochliklarga salbiy munosabat O'zbekistonda keng tarqalgani aytiladi. Yevroparlament hujjatlarida irqchilik, ksenofobiya va antisemitizm bilan yonma-yon qo'yilgan gomofobiyaning o'zbek zehniyatiga keng ildiz otgani sabablarini buxorolik blogger Gul Asal Kamolova bu zehniyat o'zagidan o'rin olgan diniy tarbiya bilan izohladi.
Prezident aytgandek, o'zbeklar bunga jirkanch bo'lib holat deya qaraydi. Bu bor narsa.
Gomofobiya sabablarini islom axloqiga uyg'un shakllangan mentalitetdan qidirish kerak, deydi bir jinsli munosabatlar haqidagi qator maqolalar muallifi Gulasal Kamolova.
Qanidir mentalitetga ham to'g'ri kelmaydigan narsa deb hisoblashadi. Ham dinga to'g'ri kelmaydigan deyishadi. Har qalay biz qanchalik dunyoqarashimizni o'zgartirmasak, islom dini degan narsa bor, zino hisoblangani bois ko'p, mana shu haqiqatdan 85% o'zbekistonlik bunga yomon qarashi bu tabiiy va haqqoniy raqam deb hisoblayman, chunki bor aynan shunday munosabatda bo'lgan fuqarolar. Endi qolgan 15%, menimcha ular qo'llab quvvatlamaydi, ular bunga ravnodushni, ya'ni loyal qaraydi, bo'lsa bo'pti, bu uni o'zini shaxsiy fikri, shaxsiy hayoti degan ma'noda qaraydiganlar deb hisoblaymanda qolgan 15%.
Suhbatdoshga ko'ra, aksar o'zbeklarning erkak va ayol geylarga bo'lgan munosabatida farq bor.
Fikrlar ikki xil: erkaklarga nisbatan nafrat o'sha hissiyoti bor, ayollar qandaydir nima deymiz, loyalroq deymiz muammosi bor. Ha, ular lesbiyanka deydi, tamom, shu bilan mavzu yopilgandek bo'lib qoladi,
deydi Gulasal Kamolova.